ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον νέο ηγούμενο της ιστορικής μονής Παναγίας Προυσιώτισσας, τον Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο. Γέροντα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Αλίμονο.
Ευλογείτε, είστε καλά.
Με τη χάρη της Παναγίας, δόξα τον Παναγιώθω.
Πάντα άξιος να είστε, Γέροντα.
Ευχαριστώ πάρα
για
πολύ.
Την ηγουμενία σας στην Παναγία, την Προυσιώτισσα, την θαυματουργή Παναγία μας.
Για την κυρά της Ρούμελης.
Την κυρά της Ρούμελης. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Πώς έγινε και μπήκατε στα. Φορέσατε το ράσο, ήταν αγάπη από μικρό παιδάκι?
Ναι, εγώ ήρθα στο μοναστήρι τελειώνοντας την ιερατική σχολή Λαμίας, στα 18 μου περίπου. Και κατευθείαν έγινα δόκιμος εδώ, μετά μοναχός. Ήταν μια καλή στιγμή για μένα της ζωής μου. Και όταν σε μια προστροφή του λόγου ο αδελφός μου που είναι ιερέας στην Αμερική τώρα, ήταν τότε εδώ κοντά στον μακαριστό Χριστόδουλο στον Αλμυρό, μου λέει: παιδί μου, θες να, αδελφέ, κάτσε λίγα και να σπουδάσεις και μην γίνεις αργότερα. Το απήντησα ότι θέλω να δώσω τα νιάτα στον Χριστό. Δεν θέλω στα γυράματα μου. Και το χάρηκε και το θυμάται ακόμα μέχρι τώρα.
Είχατε στην οικογένεια κληρικούς, είσαστε?
Όχι,
όχι, έτσι.
Όχι, δεν είχαμε κληρικούς. Νομίζω οι δύο αδέρφια του παππού μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, από το Ρέγγιορ το σημερινό, από το Οφρίνιο, το δικό μας εκεί στα Μικρά Ασία, τα δύο αδέλφια του παππού από τον πατέρα μου φύγανε και πήγαν στα Γιώργη και γίνανε αυστηροί και οι μοναχοί, δηλαδή ασκητές πολύ. Δεν γνωρίσαμε. Μόνο αυτή τη λεωφορεία είχαμε, ότι δύο αδέλφια του πήγαν στα Γιώργη, τίποτα άλλο.
Είναι και ο αδερφός σας, είπατε, ιερέας, έτσι?
Είναι ιερέας και η αδερφή μου μεγαλύτερη είναι γερόντισσα στο Πήλιο.
Α, στο Πήλιο. Πόσα αδέρφια είσαστε όλοι?
Ήμασταν πέντε, ένας έφυγε νωρίς 16 χρόνων και στη συνέχεια είμαστε δύο και δύο αγόρια, δύο κορίτσια.
Και οι τρεις από τους
πέντε. Και τρεις είμαστε στο Ράσο.
Στο Ράσο. Τι μεγάλη ευλογία, Γέροντα.
Παναγία, η Παναγία τα φρόντισε, τα οικονόμησε. Το σχέδιο του Θεού, ξέρετε, για τον κάθε άνθρωπο είναι το σχέδιο του Θεού να περπατάει και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει.
Στα βήματά σας αυτά, σε αυτή τη διαδρομή την Ορθόδοξη, βοήθησαν ποιοι άνθρωποι?
Αρκετοί, διότι μένοντας εγώ στη Λαμία στη σχολή είχα πνευματικό εκεί. Μετά συνδέθηκα με το μοναστήρι εδώ με την συνοδεία του Γρηγορίου του Ζωμί που πήγε στο Δοχιάριο αργότερα. Στη συνέχεια μετά από το αυτό είχα τον μακαριστό Χριστόδωρο πνευματικό για 18 χρόνια μέχρι που κατέβηκε στην Αθήνα ως αρχιεπίσκοπος.
Σας χειροτώνησε διάκονο το 1982, ναι, ο μακαριστός.
Το αναγνώριση έγινε στην Παναγία Ξηνιά του Αλμυρού, είμαι από τον Αλμυρό, από το μακαριστό Ηλία του Τσακογιάννη, το 69. Στη συνέχεια ο Χριστόδος με έκανε διάκονο, ιερέα, αρχιμανδρίτη, πνευματικό, αρχιερατικό επίτροπο σε μεγάλη περιοχή της Δημητριάδος στην Αγία, που έχει 18 χρόνια. Μετά με τον Ιγνάτιο συνεργαστήκαμε τον Δημητριάδος και μετά στη Λάρισα που ήμουνα. Και συνδέθηκα και με άλλους πνευματικούς. Μετά από τον Χριστόδουλο, ας πούμε, είχα τον στην Κολιτσού, στο Γέροντα Διονύσιο, πνευματικό για 5 χρόνια μέχρι που κοιμήθη. Που πάμε για το Βατοπέδι, είναι από το κάτι Ρωμάνιο, ο οποίος ήταν τυφλός, αλλά με γνώριζε αμέσως. Μόλις πήγε καλώς στον πατέρα Ιωαννίκιο.
Αλήθεια,
έβλεπε. Και την πρώτη που εξομολόγησε, τη θυμούμαι κατά πολύ ωραία, καθόταν όρθιος και μου λέει: γονάτισε εσύ, κάθισε. Γονάτισε, λέω: εσύ, Γέροντα, όχι, αισθάνομαι καλύτερα να είμαι όρθιος όταν εξομολόγησα. Και ήταν, παρακαλώ, 80 τόσο χρονών.
Τυφλός.
Όλα αυτά, τυφλός. Ο Ρωμάνος που δεν βγήκε 60 χρόνια είχε να βγει έξω στον κόσμο.
Έγκλειστος.
Από τότε που έφυγε από τη Ρουμανία πήγε σε αυτό το κάθισμα, δεν βγήκε ποτέ έξω.
Πόσο καιρό πηγαίνατε εκεί?
Ήμουν για 5 χρόνια.
5 χρόνια.
Το κοιμήθη.
Τι μορφή ήταν, τι θυμάστε από αυτόν?
Ήταν μορφή. Σας λέω, μόλις με είδε, μου είπε το όνομά μου. Χωρίς να με ξέρει, πρώτη φορά έμπαινα στο κυλί του.
Πώς λεγόταν, είπατε?
Πατήρ Διονύσιος.
Ο Διονύσιος, Πατήρ Διονύσιος, ναι, ναι.
Πατήρ Διονύσιος, ο Ρωμάνος.
Εκεί είδατε πράγματα, έτσι πώς θα το έλεγε κανείς, θαυμαστά, έτσι δεν είναι?
Τη χάρη του Θεού, σε πολλές επισκέψεις που έκανα στο Άγιο Όρος, είχα αυτή την ευκαιρία να δω και να συναντήσω ανθρώπους, μεταξύ αυτών και έναν από τους λεγόμενους αόρατους. Και αυτά με δίνανε δύναμη για να συνεχίσω τον αγώνα του πνευματικό, αν και ήμουν μέσα στον κόσμο σε πολλά πόστα, διοικητικά, προϊσταμενίκια και αυτά σε ναούς, να γνωρίσω τους ανθρώπους και να ενισχύομαι, γυρνώντας πίσω πάλι στη διακονία μέσα στον κόσμο, να λέω, ξέρετε, αυτό συνήθως σήμερα, μου είπε αυτό.
Τους αόρατους, είδατε έναν από τους αόρατους, είπατε.
Ναι, σε ένα πανηγύρι των Ιβύρων.
Τι έγινε αυτό? Για πείτε μας.
Σε ένα πανηγύρι. Κάτι έγινε και μετά το πανηγύρι, βγήκαμε έξω, ήμουν με τους παραδελφούς που πήγαμε στο πανηγύρι, με πλησίασε κάποιος και μου λέει, πατέρα, και δεν ευλογεί, ήταν μοναχός, με το ζόρι να μου φιλήσει το χέρι, γιατί στο Άγιο Όρος, ξέρετε, τον παπά το έχω θέλει να φιλήσουν το χέρι, ας είναι ηλικία μεγάλη ο μοναχός, πρέπει να πάρει ευλογία. Με δυσκολία το κατάφερε, φίλησε το χέρι και στη συνέχεια πήρε, είχα δυσκολίες στον Αλμύρο εκείνο το διάστημα με ένα σπίτι γαλήνης που ανοίξαμε, να ταΐζουμε τον κόσμο, είχαμε λίγες δυσκολίες, έτσι προηγούμενο πολιτισμένος και μου απαντάει, μη στενοχωρίεσαι γι' αυτό, πατρίνο εκεί. Θα τα φέρει η Παναγία καλά, μη στενοχωρίεσαι, και πολύ σύντομα. Δίπλα μου ήταν ο πατήρ Αντίπας, ο οποίος είναι μοφσάλης στο Άγιο Όρος, τον καλούν στα πανηγυρία. Είμαστε παραδελφοί, γίναμε εδώ στο Μπορσό μαζί μου. Τον σκοντάω και του λέω, ποιος είναι δίπλα μου? Κοιτάει, πατήρ, δεν είναι κανείς, μου λέει. Δίπλα μου είναι κάποιος. Και ξανακοιτάει, δεν είναι κανείς δίπλα σου. Γυρνάω και δεν το βλέπω. Αυτό έγινε. Που είδα στην πληροφορία και μόλις γύρισα στον Αλμυρό, σε δύο μέρες λύθηκε το πρόβλημα. Το σπίτι γαλήνης, τι εκκρεμότητες υπήρχαν και τι δυσκολίες.
Πότε έγινε, ποια χρονολογία θυμάστε?
Αυτό έγινε το 2004. 2004, ναι.
Είναι αυτά που διαβάζουμε για τους αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους, έτσι. Ναι, και ναι. Είδατε έναν από αυτούς εσείς.
Ναι, με αξίωσε ο Θεός. Εγώ όμως γέμισα. Με αυτή την παρουσία γέμισε, γυρνώντας πίσω, είχα διάθεση για εργασία, για πνευματική δουλειά, για αρκετό καιρό. Ξέρετε, αυτά που το Σχέδιο του Θεού ετοιμάζει για μας, είναι πολύ κατάλληλες στιγμές για να μπορούμε να γεμίσουμε και να πούμε και στον κόσμο μερικές αλήθειες που υπάρχουν στην Ορθοδοξία μας, στην πίστη μας.
Να δυναμώσουμε και εμείς μέσα μας, γι' αυτό. Να πάρουμε δύναμη και θάρρος.
Γι' αυτό τα λέω.
Σε καλά κάνετε. Είχατε και ένα μικρό διάλειμμα που πήγατε και στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος.
Αμερική πήγα με την ευλογία στο μακαριστού μου Χριστοδούλου. Μετά το σεισμό του 80 που έγινε στον Αλμυρό και πέσανε τα μοναστήρια μας, η Παναγία Ξενιά, οι ναοί του Αλμυρού, τα πάντα πέσανε. Για τρία χρόνια δούλεψαμε πολύ σκληρά με τους αρχαιολόγους στην αρχαιολογική υπηρεσία της Λάρισας. Ήμουν και στην Παναγία Ξενιά. Μόλις τελείωσε ο ναός, που είναι παλιός ναός, του 11ου αιώνα, είχα τη δυνατότητα και πήρα ευλογία και πήγα στη Βοστόνη για λίγο διάστημα, για 6 εξάμηνα. Αλλά συγχρόνως με παρέλαβε και ο δεσπότης του Πίτσπουργκ, ο Μάξιμος Μακαριστός τώρα, και φτιάξαμε το πρώτο μοναστήρι, το ανδρικό στο Χέσβιλ του Οχάιο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Επειδή έχει πολλούς προτεστάντες η περιοχή, επέλεξε να κάνει τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά που μιλούσε εναντίον των προτεστατών. Και έτσι το καταφέραμε. Ήμασταν εγώ, μετά ήρθε και ένας άλλος μοναχός από την Κάλυμνο. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε να το αναστηλώσουμε, να μείνει, να γίνουν λίγα κελάκια, ένα νότ. Σήμερα έχει 5 μοναχούς.
Και πότε πήγατε πρώτη φορά στην Παναγία την Προυσιώτισσα?
Παναγία Προυσιώτισσα, σας είπα, μετά με την Λαμία, μετά από την Επτάξουσή, συνδέθηκα τελευταία χρονιά με τον Γέροντα Γρηγόριο εδώ. Ήρθα το 1974, μετά την επιστράτευση, τέλειωσε ένα αυτά, ήρθα εδώ και τα Χριστούγεννα του 1974 έγινα δόκιμος. Το 1975 έγινα μοναχός.
Στην Παναγία, στην Προυσιώτισσα, έτσι.
Προυσιώτισσα, εδώ.
Πόσο η κυρά της Ρούμελης. Και είσαστε πάλι τώρα εκεί νέος ηγούμενος στη Μονή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μεγάλη ευλογία.
Μετά από 40 χρόνια, γιατί φύγαμε το 80 για το Δοχειαρίο, μετά από 40 χρόνια επέτρεψε ο Θεός με την ευλογία του Αγίου Λαρίση που ήμουν εκεί στη Λάρισα και ζήτησε ο Άγιος Καρπανησίου την βοήθεια, γιατί το μοναστήρι έχει ανάγκη πραγματικά. Γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις, γνώριζε από το μοναστήρι πάρα πολύ. Γνώριζε και ο δεσπότης ο Άγιος Καρπενησίου ότι υπάρχει αυτή η διάθεση από την πλευρά μου ότι μπορώ να διακονήσω, και με ζήτησε αυτό ο Αναγιουλάρης, και έτσι είμαι πίσω από πέρυσι. Πέρυσι ήταν το 20.
Θέλουμε να πούμε μερικά πράγματα για το μοναστήρι. Γέροντα, αν μπορείτε και εσείς να μας πείτε.
Αξίζει τον κόπο να μάθει.
Σας παρακαλούμε πολύ να μάθει ο κόσμος, βεβαίως. Πείτε
να
μας.
Να μάθει την αλήθεια. Πότε,
και για τα θάματα της Παναγίας, αλλά πότε χτίστηκε η μονή, γιατί είναι
το
πολύ παλιά.
Εδώ, το μοναστήρι εδώ είναι 1200 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο να είναι η εικόνα της χάρης της Παναγίας προσώθησε. 1200 χρόνια εδώ, δεν έχει φύγει ποτέ. Στέκει εδώ στα απόκριμα ουρά, γιατί ήταν θέλημά της. Η Παναγία προσώθησε, ξέρετε, η εικόνα αυτή θαυματουργός ήταν στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Και την, ξέρουμε την ιστορία, στο 829 είναι στην Προύσα με πολλά θαύματα. Αυτοκράτορος ανεβαίνει ο Θεόφιλος, ο οικονομάχος. Διαταγή μεγάλη να καταστρέφονται εικόνες. Τα εικονίσματα, τα σεβάσματα που είχε η Ορθοδοξία μας. Και το αρχοντόπουλο της περιοχής που ήταν ευλαβές, λέει: «Μπαμπά, δεν θα αφήσουμε τους στρατιώτες να μας πάρουν την εικόνα. Τι θα κάνεις, παιδί μου? Θα φύγω για την Ελλάδα». Που δεν φτάναν τα διατάγματα του αυτοκράτορου στην Ελλάδα. Και πήρε πράγματι την Αγία εικόνα, πήρε δούλους, πήρε υπηρέτες, πήρε χρήματα, πήρε το ό,τι ήθελε να πάρει, ό,τι μπορούσε, παίρνει και την Αγία εικόνα και φεύγει. Να έρθει προς την Ελλάδα. Και εκεί στα στενά, στα Δαρδανέλια, κάθεσε ξεκουραστεί. Και φεύγει μόνη της εικόνα και έρχεται, ξέρετε, εδώ. Μόνη της, ούτε να μεσολαβήσει κάποιο άτομο. Είστε στα πιο δύσβατα βουνά της υπηρετικής Ελλάδος. Δεν υπάρχουν εδώ. Αν θα δείτε κάπου, θα δείτε βουνά, βουνά, βουνά. Ένας δρόμος ίσως δεν περνάει ένα αυτοκίνητο σήμερα και πάλι γκρεμός κάτω.
Μέσα στα βράχια. Είχαμε έρθει. Είχαμε την ευλογία να έρθουμε πριν από 2 χρόνια. Είμαστε εκεί.
Θα είδατε λοιπόν πόσο δύσβατο το μέρος. Ήρθε εδώ η Αγία εικόνα μόνη της. Και την βρήκαν ορισμένοι βοσκοί που ήταν μόνο εδώ πέρα. Δεν υπήρχε χωριό και τέτοια πράγματα. Ήρθαν μερικοί βοσκοί που είχαν τα ζωντάς, βλέπαν ένα φως που συνέδεε το βράχο αυτόν με τον ουρανό. Μετά από λίγες μέρες, το βλέπανε για αρκετές ημέρες, ήρθαν και βρήκαν στο πουθενά, με επιτρέψει η Παναγία από αυτή τη λέξη, στο πουθενά μια εικόνα. Όρθια. Και μπροστά της ένα καντήλι αναμένο. Ποιος άναβε το καντήλι? Κανείς άλλος δεν άναβε το καντήλι. Ήταν ο Άγγελος του Θεού. Απλούστατα. Δεν υπήρχε χέρια. Και μετά ακούστηκε το γεγονός. Οι βοσκοί φτιάξαν ένα μικρό μονοπατάκι, ερχόντουσαν να άρχισαν να ανάβουν το καντήλι, να φτιάξουν ένα μικρό εκκλησάκι. Και ακούστηκε αυτό το γεγονός παντού. Το δε αρχοντόπουλο δεν γυρίζει πίσω. Χάνει μεν την εικόνα, αλλά δεν γυρίζει πίσω. Και συνεχίζει το ταξίδι του όπως έκανε το τάμα της ζωής. Θα πάμε Ελλάδα. Και έρχεται και φτάνει έξω από τη Λαμία στην Ιπάτη. Και εκεί αγοράζουν γη, φτιάχνουν τα σπίτια του, ξέρουν όλη αυτή η ομάδα που έφυγε από εκεί, από την Προύσα. Και ζουν στην Ιπάτη. Και αυτή η ομάδα, το αρχοντόπουλο, άκουσε ότι βρέθηκε μια εικόνα της Παναγίας στα μέρη, όπως ήταν ευλαβέστατος, πάμε να προσκυνήσουμε. Και παίρνει μερικούς από τους φίλους του και έρχεται εδώ και βλέπει την Αγία εικόνα που την προσκυνάει και λέει: «Είναι η εικόνα που έχασα». Και δίδει χρήματα στους βοσκούς να πάρουν την Αγία εικόνα, την πάει στην Ιπάτη εκεί που είχε κτίσει και ένα εκκλησάκι. Πηγαίνοντας στον δρόμο προς το Καρπενήσι, άκουσε φωνή από την εικόνα: «Εγώ επέλεξα να μείνω σε αυτά τα δύσβατα, στα πρόσιτα βουνά. Αν θέλεις να σωθείς, ακολούθησέ με». Και φεύγει από κοντά του εικόνα, βλέποντάς να περπατάει στο βουνό, στα βράχια και να εξαφανίζεται. Και τότε δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα πατήματα που έχει στη διαδρομή που περνάμε. Έτσι λοιπόν, τότε κατάλαβε το Αρχοντόπουλο ότι είναι θέλημα να μείνει εδώ. Διώχνει όλους τους φίλους του, πάτε στην Ιπάτη, πάρετε τα πάντα και τα δικά μου, ζήστε τη ζωή σας. Και αυτός πήρε τον καλύτερο του φίλου, ήρθε εδώ και γίνανε 2 πρώτοι μοναχοί. Πότε έγινε αυτό? 830 με 850. Φτιάξανε το μικρό εκκλησάκι που είναι εκεί μέσα η Αγία εικόνα. Είναι 1200 χρόνια περίπου αυτό το εκκλησάκι που έχει μέσα την Αγία εικόνα.
Θαυματουργείο σήμερα η Παναγία. Έτσι δεν είναι,
πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θα μου κάνετε ίσως το και γιατί, Πάτερ. Ναι. Γιατί για αυτή η εικόνα το σταματάει. Έχω το λόγο, μπορώ να σας απαντήσω. Γιατί είναι τόσα χρόνια, ξέρετε. Είναι 1200 χρόνια και μετά από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήρθε η Τουρκιά στην περιοχή. Mm-hmm. Ήταν υπόδουλος όλος ο λαός. Πόσους πόνους έχει δεχτεί αυτή η εικόνα, ξέρετε. Πόσο κλάμα έχει δεχτεί, πόσος πόνος έχει επεχτεί μέσα σε αυτό το εκκλησάκι και πόσα δάκρυα χαράς, γιατί μετά από το πόνο, μετά από την προσευχή την έντονη, ήρθαν να ευχαριστήσουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι κάθε μέρα αν ρωτήσω τους ανθρώπους γιατί έρχεστε, θα μου πούν κάτι δικό τους. Εδώ, ξέρετε, δεν έχουμε τουρίστες,
ναι, ναι.
Έχουμε προσκυνητές.
Προσκυνητές.
Θα έρθουν να πούν τον πόνο τους και να πούν το θαύμα τους, γιατί θέλουν το κέρι ή το τάμα τους. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός, ότι έχει δεχτεί η Αγία της εικόνα αυτή πολύ πόνο. Το δεύτερο που θέλω να πιστεύω είναι ότι ξέρετε, σε αυτό το χώρο, επειδή τόσα χρόνια πέρασε πάρα πολύ Άγιοι. Πρώτον θα σας πω αυτόν που φιλοξενήσαμε το 1977, τον Άγιο Πορφύριο. Το Άγιο Πορφύριο τον είχαμε μέσα στο εκκλησάκι, γι' αυτό δεν είχα βάλει μια καρικλίσσα και καθόταν 7 ημέρες τον είχαμε εδώ.
Τον Άγιο Πορφύριο.
Άγιο Πορφύριο. Εκεί που πατούν τώρα οι άνθρωποι, εκεί που ακουβούν στον τοίχο, στο εκκλησάκι, παίρνουν ευλογία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ξέρετε, είναι από αυτά τα μέρη. Το σπιτάκι του είναι περίπου από εδώ 20 λεπτά με το αυτοκίνητο σήμερα. Πόσες φορές μικρό παιδί το φέραν οι γονείς και πόσες φορές σαν ιερομόναχος ήρθε και λειτουργήσε σε αυτά τα κλεισάκια εδώ πέρα στην εκκλησία, στο μοναστήρι. Και μετά μάζευε τους κατοίκους της περιοχής εκεί που είναι το πάρκινγκ του μοναστήριου, σταματάτε αυτό και τους έκανε κήρυγμα. Άγιος Γεράσιμος έγινε μοναχός εδώ, μεγαλοχώρησε από το μεγάλο χώριο μάρτυρες, νεομάρτυρες. Εδώ έγινε μοναχός. Σε αυτές τις πέτρες κυκλοφορούσε που περπατάμε σήμερα και μετά μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι δίνουν μια ευλογία με ιδιαίτερη στην Παναγία προσώτησα, που όταν οι άνθρωποι όταν έρχονται δεν θέλουν να φύγουν από την εικόνα της.
Ο Άγιος Καλλινίκος ο Εδέσης ερχόταν εκεί.
Ο Άγιος Καλλινίκος ο Εδέσης από εδώ, από το χωριό της Τολοκαρνίας, βεβαίως. Το Πορφύριο το τόνιζα περισσότερο γιατί το ζήσαμε, τον είχαμε εδώ 7 μέρες. Το έτρωγε μαζί μας. Εδώ που σας τηλεφωνώ, που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο, το είχαμε τραπεζαρία τότε. Καθόταν στην καρέκλα που κάθε αυτή τη στιγμή εγώ στο γραφείο μέσα. Το είχαμε τραπεζαρία, δεν είχαμε άλλη τραπεζαρία, είχαμε σαν εδώ το γραφείο.
Είχε μείνει 7 μέρες, λέτε.
7 μέρες μαζί μας.
Τι θυμάστε από τότε? Γέροντα.
Θυμάμαι ότι ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος που χαμογελούσε πάντοτε, γιατί ήμασταν 19 και 20 χρονιών εμείς τότε, μικρά παιδιά, και μας έλεγε ιστορίες από την πολυκλινική που δούλευε. Ένα πρωί μας είπε: πάνω μάθαμε να φτιάξουμε ένα καρβουνόσκουρι. Πήγε, μου έδειξε ποια κλίματα να κόψω, πώς θα τα βάλω φωτιά την άλλη μέρα, πότε θα τα σβήσω μετά τη φωτιά για να είναι έτοιμη, και την άλλη μέρα με το μπουκάλι να την τρίψουμε τα καρβούνια και να γίνει καρβουνόσκουρι. Αλλά ήταν χαρούμενος άνθρωπος πάντα. Μας έλεγε ιστορίες από τα γιογόρους, από τα καυσοκαλύβια, διάφορα τέτοια που είμαστε παιδιά νέα, θέλαμε να ακούσουμε ιστορίες για τους πατέρες, πώς ζούσαν στα γιογόρους. Να τονωθεί αυτό το συνέστημα, το πνευματικό, το μοναχικό ιδιώδες που είχαμε μέσα στην ψυχαριά μας.
Λειτουργήσε εκεί, έτσι. Στην...
Λειτουργήσε, βεβαίως. Λειτουργήσε.
Μεγάλη ευλογία εκεί για το μοναστήριο.
Γι' αυτό σας είπα, η Παναγία προσώτησε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία που να θέλεις να προσκυνήσεις και να βγεις έξω, να πρέπει να ξαναπάω. Δεν πρέπει να σταματήσω. Είναι σημαντικό τον τόπο αυτό, το καντήλι που άναβε ο Άγγελος τότε, μόνο που δεν υπήρχαν οι άνθρωποι εδώ πέρα, δεν το είχαν βρει. Δεν έχει σβήσει. Δεν έχει σβήσει το καντήλι. 1200 χρόνια και. Γι' αυτό έχει μεγάλη ευλογία αυτό το λαδάκι που δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους. Μέσα σε βαμπακάκια και τους δίνουμε όλους σαν ευλογία να φύγουν.
Επίσης ο Γιώργος Χαρισκάκης είχε έρθει εκεί. Ένα τάμα είχε κάνει στην Παναγία, έτσι.
Πριν το Γιώργο Χαρισκάκη πέρασε ο Μάρκος Μπότσαρης. Ο οποίος έκατοσε την τελευταία του μάχη έξω από το Καρπενήσι στο Κεφαλόβρισο. Πρωτού φτάσει στο Κεφαλόβρισο, πέρασε από το Μεσολόγιο με τα παλικάρια του από εδώ, προσκύνησε την Αγία Εικόνα. Και μάλιστα υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός. Δίδει στον ηγούμενο ένα πουγγί με φλουριά και του είπε: «Παπά μου, πάρε αυτά να κάνεις τα μνημόσυνα του Μάρκου». Ο ηγούμενος είχε ακούσει για τον Μάρκο, αλλά δεν το γνώριζε ποιος είναι. Και λέει: «Μα έχω ακούσει ότι ο Μάρκος ζει». «Ναι, ζει τώρα. Σε λίγο δεν θα ζει όμως». Και πράγματι, πεωρεύτηκε προς το Κεφαλόβρισο, εκεί σκοτώθηκε. Και γυρνώντας τη σωρό του, αν την πάνε στο Μεσολόγιο να το θάψουν, πέρασαν από εδώ πάλι και διαβάστηκε το πρώτο τεσάγιο εδώ στο μοναστήρι του Προυσού. Άλλος ήρωας είναι ο Γεώργιος Καρεσκάκης. Ήταν ασθενής πολύ, έμεινε αρκετός μήνες εδώ άρρωστος. Κάνει όμως, γίνεται μια μάχη, ένα χωριό Αράχοβα της Ροζενής της Απαχτίας, περιζώνεται από τους Τούρκους, είναι έτοιμοι οι Τούρκοι να κάψουν το χωριό και το χωριό ήταν μόνο γυναικόπαιδα γιατί οι άντρες φύγαν στα βουνά. Οι προύχοντες του χωριού σε αυτή τη στιγμή έρχονται μέσα από τα μονοπάτια στο μοναστήρι και παρακαλούν στρατηγία: «Πρέπει να έρθεις να βοηθήσεις». «Δεν μπορώ, παιδιά. Πρέπει, στείλε τα παλικάρια σου. Είμαστε πολύ, πολύ. Θα κάψω όλα τα γενικόπεδα». Και η Αράχοβα τότε ήταν μεγαλοχώρη, ήταν πολύ κατοίκους αρκετούς. Τότε ο Καρεσκάκης κατεβαίνει στην Παναγία και προσεύχεται γονατιστός. Και δεν ήταν θεολόγος, απλά λόγια είπε: «Παναγία μου, κάνε με καλά. Να πάω να βοηθήσω τους Έλληνες». Και τότε κάνει το τάμα: «Αν γυρίσω νικητής, αν γυρίζω πίσω, θα σε ασυμπώσω». Εκείνη το βράδυ πέφτει ο πυρετός γίνεται καλά. Το πρωί παίρνει τα παλικάρια και πηγαίνει στη Λαράχοβα. Γίνονται οι μάχες, διώχνει τους Τούρκους και μετά από μέρες γυρίζει και δίνει χρήματα και κάνει όλο το ασήμωμα που έχει εικόνα. Όλο το ασημένιο που κάμισε που έχει Παναγία είναι από τον Καρεσκάκη. Είναι γραμμένη αφιέρωση πάνω στο, δεξιά στον νόμο της Παναγίας με έξοδα του γενεοτάτου στρατηγού Γεωργίου Καρεσκάκη 1824. Και σαν στρατηγός βγάζει και τα τρία του αστέρια και τα αφήνει πάνω στην εικόνα. Αυτά τα τρία αστέρια που έχει η Παναγία πάνω στην εικόνα της είναι του Καρεσκάκη.
Πόσο αισθητή είναι η παρουσία της Παναγίας, γέροντα, εκεί στο μοναστήρι?
Σε εμάς τους μοναχούς που είμαστε εδώ λίγοι μεν σήμερα, αλλά η παρουσία της είναι καθημερινή. Το να βλέπεις να πέφτουν αυτά τα βράχια. Σε κάθε στιγμή που περνάμε κάτω από τα βράχια εδώ, με τις αλλαγές του καιρού ιδέες, όταν έχει χιόνια, όταν έχει παγωνιά, όταν έχει χίλιο, όταν έχει βροχή, να πέφτει αυτή η πέτρα ή αυτός ο βράχος. Την ώρα που έχουμε περάσει, την ώρα μετά που έχουμε περάσει, την ώρα που είναι να περάσουμε από το σημείο αυτό ή μετά που έχουμε περάσει. Δεν είναι τυχαίο. Είναι παρέμβαση. 1200 χρόνια δεν έχει πέσει μια πέτρα πάνω στο κεφάλι των μοναχών. Να το πάω πιο μακριά. Ούτε πάνω σε άνθρωπο. Ποτέ. Ποτέ δεν έχει πέσει.
Φυλάει η Παναγία, φυλάει.
Το θυμούμε ένα γεγονός με πέτρες 1977. Επί Γρηγορίου Ζουμί, εδώ πέρα η συνοδεία μας ήταν αρκετή, ήμασταν 14 άτομα με τους δοκίμους. Κάνουμε θεία λειτουργία. Στη θεία λειτουργία ο Γέροντας έχει δώσει ευλογία να μην προσκυνάει, προσκύνεται. Να γίνεται θεία λειτουργία και μετά θα συνεχίσει το προσκύνημα. Και ξέρετε ο προσώς τι προσκύνημα έχει. Πολύ κόσμο. Θα περιμένετε στη σειρά, θα τελειώσει η θεία λειτουργία και μετά θα συνεχίσει. Οπότε ήταν μερικοί δυστυχώς άνθρωποι, οι βιαστικοί πάντα. Πάμε να προσκύνουμε να φύγουμε. Πάντα οι βιαστικοί, πάντα στην Ελλάδα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Φτάνει η θεία λειτουργία και βγαίνει και μιλάει. Σας παρακαλώ, είμαστε στη θεία λειτουργία. Κάντε υπομονή λίγα λεπτά. Κάντε υπομονή, γιατί αυτό εμείς οι μοναστά μοναχοί ζούμε με τη θεία λειτουργία. Κάντε λίγη υπομονή. Μπαίνει στο ιερό, συνεχίζει. Απ' έξω πάλι χαλασμός Κυρίου. Ξεκινάει ένας βράχος από ψηλά. Πέφτει ανάμεσα στους ανθρώπους που ήταν, πώς λέμε, μήλο να ρίξει, δεν θα πέφτει κάτω. Σπάει ανάμεσά τους ο βράχος, δεν χτυπάει κανείς. Αλλά από εκεί την ώρα δεν σταματήσαν. Δεν είπαν ούτε ένα τίποτε. Σταμάτησαν οι ομιλίες. Μέχρι τον Διευκόν. Έπεσε βράχος, έδειξε το θαύμα του, δεν χτύπησε κανείς, αλλά έπρεπε να σταματήσουν για να γίνει η λειτουργία. Αυτό έγινε το 1977.
Λοιπόν, θέλω να πάμε και λίγο, αν μπορείτε, στα θαύματα, Γέροντα, της Παναγίας, που έρχονται ο κόσμος και σας μιλάει. Τι σας λέει και όταν έρχεται?
Ένα πράγμα που πονούσε εδώ το μοναστήρι αυτό τα τελευταία χρόνια, τότε δεν υπήρχε ρασοφόροι. Και ο Άγιος Ηγούμενος που ήταν παλαιότερα εδώ πέρα δεν είχε τη δυνατότητα από άλλους αδελφούς και δεν ήταν κοντά στους ανθρώπους να μαθαίνει πολλά πράγματα. Γιατί σας λέω, υπάρχει έλλειψη. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας παλιός ηγούμενος, ο κύριος ο Καστανοφίλης, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη μορφή για την περιοχή και για το μοναστήρι, ήταν γραμματεύς του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιαρίτου Σταγιώρος. Αφού έγινε ηγούμενος εδώ, κάθισε 10 χρόνια και είπε, φεύγοντας, είπε το περίφημο στον Μπρουσό: δεν έκανα κανένα μοναχό, αλλά έχασα και τον μοναχό τον Κύριλο. Και σκότει, έφυγε, πήγε πάνω στο Αγιώρος και κοιμήθηκε, πέθανε. Επειδή είναι μεγάλο το προσκύνημα, δεν είχε τη δυνατότητα τα τελευταία να είναι έτσι στον κόσμο και να τους πούνε καλώς ήρθατε, γιατί ήρθατε. Αυτή την ευκαιρία, επειδή έκανα τόσα χρόνια μέσα στον κόσμο, με κατηχητικά, με κόσμο, εξομολογήσεις, χιλιάδες άνθρωποι να εξομολογούνται, ιδιαίτερα στη Λάρισα και στην Αγία, σαν αρχαιρετικό επίτροπο. Μπορώ να τους προσεγγίσω. Αν θέλετε να πιστέψω ότι κάθε φορά που θα ρωτήσω θα μου πούνε θαύμα. Κάθε φορά που θα ρωτήσω γιατί ήρθατε, γιατί κλαις προς την Παναγία, θα μου πούνε θαύμα. Τι να σας πω, το χτεσινό, το προχτεσινό.
Τι, για πείτε μας.
Τι να πω, για την κυρία που ήρθε από Θεσσαλονίκη. Η κόρη της με τον γαμπρό δεν είχαν παιδάκια. Ήρθανε πέρυσι, κάνανε ένα τάμα μυστικό, δεν το ξέρω, δεν μου το είπαν ακόμα. Το τάμα τους για να έχουν ένα παιδάκι. Τους δώσαμε λαδάκι από το καντιλάκι, σταυρωνώντας. Στους 7 μήνες μου πήραν τηλέφωνο και μου λένε: το κορίτσι μου είναι σε ενδιαφέρον. Συνέχισε τις προσευχές στην Παναγία μας να πάμε καλά. Πραγματικά το μωρό μεγάλωνε, έφτασε στον πέμπτο μήνα και ήταν 700 γραμμάρια. Από τον πέμπτο μήνα μέχρι τον ένατο μήνα που ήταν σχεδόν να το πάρουν το παιδί, ήταν 700 γραμμάρια. Καθόλου μεγάλωνε. Ναι. Τι κάνουμε, μαμά, λέει η κόρη στη μαμά της. Τι κάνουμε, στην προυσό της αμαμά. Πήγαινε και θα ανάψει το κρασί και τάξει την προυσά στην εικόνα ότι θα το βαφτίσουμε εκεί. Την προυσό της. Και πράγματι ήρθε η μητέρα της εδώ, έκανε το θάμα της, ότι θα βαφθεί και πήρε πάλι λαδάκι και έφυγε. Πριν 10 μέρες ήρθε. Μου λέει, είμαι η κυρία με την κόρη από Θεσσαλονίκη για το παιδάκι που σας είπα που δεν έπαιρνε. Τι έγινε? Κάθε μέρα σταυνόταν. Την τελευταία εβδομάδα, στον ένα το μήνα, τελευταία εβδομάδα που θα πέρα το μωρό, το παιδί πήρε, ακούστε το καλά, 2,850.
Όπω.
2 κιλά και 800. Σε μια εβδομάδα πήρε αυτό το βάρος. Πήρε τα 2 κιλά και τα 150 επιπλέον γραμμάρια. Και βγήκε φυσιολογικά. Και φυσικά ήρθε να ευχαριστήσει και να μου δηλώσει και τη βάπτισή της το Μάιο του 22.
Η κυρά της Ρούμελης.
Η κυρά, να πω ακόμα μια λέξη.
Ναι, ναι.
Και η αρχόντισσα της Ρούμελης.
Και η αρχόντισσα.
Και είναι αρχόντισσα πραγματικά. Με τα ωραία κτίρια της, με την φιλοξενία της, με το κερί το αγνό το καθαρό που φτιάχνουν οι μοναχοί εδώ πέρα και είναι στην εικόνα της, με την φιλοξενία όπως είπα, με το άνοιγμα του μοναστηριού από το πρωί, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, είναι αρχόντισσα πραγματικά.
Άλλο θαύμα που θυμάστε και σας έχει χαραχθεί στο μυαλό και στην καρδιά σας?
Γεννιέται ένα παιδί στην Πάτμο. Mm-hmm. Με τα βλέφαρα κολλημένα όμως, να μην μπορούν να ανοίξουν. Οι γονείς για 5 χρόνια, από μωρό μέχρι προβλήματα, το γυρίζουν σε γιατρούς Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν βλέπει το παιδί όμως. Η οικογένεια αυτή γνώριζε τον πατέρα Γρηγόριο Ζωμή, ο οποίος σπούδασε στην Πάτμο, ήταν μαθητής στο Αγίου Αμφιλοχείου της Πάτμο. Mm-hmm. Και τότε που ήρθε εδώ πέρα, του γράψε ένα γράμμα: Πατέρα Γρηγόριο, στείλε μας μια ευλογία κάτω από το μοναστήρι. Το και το παιδί μας, 5 χρόνια το γυρίζουμε. Το 1976 γίνεται αυτό. Τότε θυμάμαι ο γέροντας που ήμουν εκκλησιαστικός, μου λέει: Παιδί μου, πήγαινε κάτω, πάρε βαμπάκι να στείλουμε στην οικογένεια αυτή. Έβαλα το βαμπακάκι μέσα στο καντήρι, βάλαμε το τυλίξαμε. Βάλαμε μια εικόνα, μια κοκάρδα μικρή παιδιά που φορούσαμε στις φανέλες μας και τα στείλαμε στο φάκελο. Από βραδύ η οικογένεια πήρε αυτά τα δώρα, τις ευλογίες, σταύρωσε τα ματάκια του παιδιού τους και έβαλε την κοκάρδα στο φανελάκι του μωρού της. Την άλλη μέρα ξημέρωσε και θα πηγαίναν από την Πάτμο στη Λέρο. Γιατί είχε έρθει ένας γιατρός από τη Βουλγαρία και είπαν: Μια και ήρθε, τόσα χρόνια το γύρω, μια και ήρθε στα πόδια μας, ας πάμε. Και παίρνουν το καίγι για να πάνε μία ώρα μακριά. Στη Λέρο. Στα μισά του δρόμου, μαμά, παπά, σας βλέπω, δεν θέλω γιατρό. Άριξε τα βλέφαρα. Mm-hmm. Έχει κάτσει, πληρωθεί 24 ώρες από το που είναι τώρα το λαδάκι, σταυρωθήκα. Γι' αυτό ότι έρχονται εδώ, τους δίνουμε όλους ένα λαδάκι για ευλογία. Ούτε καν 24 ώρες δεν έχει συμπληρωθεί.
Σήμερα,
αυτά που έζησα.
Αυτά που ζήσατε τα θέλουμε κι εμείς, αυτά μας ενδιαφέρουν.
Ναι.
Και άλλα, καθημερινά ζείτε, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Δόξα τω Θεώ, η Παναγία έχει παρουσία παντού, παντού, παντού έχει καθημερινή παρουσία. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί μέσα σε κορονοϊό, μέσα σε πανδημία, μέσα σε καταστάσεις δύσκολες, εδώ το προσκύνημα είναι προσκύνημα, κανονικά. Φυσικά με τις υγειονομικές καταστάσεις, πώς λένε, με τις μάσκες, όσοι άνθρωποι έρχονται, βγάζουν τη μάσκα, προσκυνάνε. Εμείς εδώ φροντίζουμε να είναι πάντα καθαρές εικόνες, πολυμένο, να έχουμε τα πάντα απαραίτητα, ό,τι χρειάζεται αυτό που μας λέει η επιστήμη. Δεν ασχολούμαστε με τίποτε άλλο και έχουμε προσκύνημα, είναι προσκύνημα και είναι αρκετό. Δεν έχει σταματήσει.
Δεν έχει σταματήσει.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος, ενώ αποφεύγει να πάει σε συγκεντρώσεις, να πάει από εδώ από εκεί, στην Προυσότητα θα έρθουν.
Σήμερα, μέσα,
που είναι ναι. Σήμερα ναι. Βλέπω από το γραφείο μου αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από 15-20 αυτοκίνητα πάνω στο πάρκινγκ. Αυτή τη στιγμή. Καθημερινή.
Καθημερινή. Είναι.
Δουλεύει ο κόσμος.
Και έρχονται από όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε, η Βρετανία, οι περισσότεροι κάτοικοι της Βρετανίας είναι στην Αμερική. Αυστραλία και Ευρώπη, αλλά περισσότεροι είναι στην Αμερική. Ξέρω ενωρία στην Αμερική που ήταν ο αδερφός μου, που έχει στο Σάρλο της Βόρειας Καρολίνας, που έχει χίλιες οικογένειες από την Βρετανία μόνο. Χίλιες
οικογένειες.
Χίλιες οικογένειες.
Αυτά που έρχεται ο κόσμος και εξομολογείται, γέροντα, τι είναι κυρίως, τι βασανίζει τον σύγχρονο έτσι, νέο και άνθρωπο? Τι είναι αυτό που μας απασχολεί?
Το κύριε. Τελευταίο καιρό, ξέρετε, τους βασανίζει, ενώ όχι θέλει να ζήσει, θέλει να ζήσουν τη ζωή τους όμορφα και ωραία. Ζητάνε όμως και τη γνώμη για την αιωνιότητα και πώς θα ζήσω, πώς θα είμαι μετά. Έχουν πνευματικές αναζητήσεις, ιδιαίτερα τα πιο νέα παιδιά, ξέρετε, που είναι πιο μορφωμένα. Οι πιο παλιοί, τα πιο απλά, τα χωριάτικα, τα κοτσομπουλιά τους, ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά τα νέα παιδιά που τα χαίρομαι, Γιατί είναι πάρα πολύ και δούλεψα όλα αυτά τα 40 χρόνια μετά, επειδή είχα με πολλά κατηχητικά. Και στην Αγία και στη Λάρισα είχαμε πολλά κατηχητικά. Είχαμε ένα καλό τρόπο πώς θα βγει έξω ο λόγος του Θεού στα νέα παιδιά και το ευλόγησε ο Θεός και πήγε ένα καλά. Τα νέα παιδιά έχουν στόχους, θέλουν την αιωνιότητα, θέλουν να προσεγγίζουν. Και αυτά που σας λέω τώρα, πολλές φορές κάθομαι στο ξυμολογητήριο και αρκετές ώρες για να τους πω. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και άλλος τρόπος ζωής. Ναι, θα κυνηγήσουμε τη ζωή, θα κοιτάξουμε να ζήσετε καλά με τις οικογένειες, αλλά δεν ξεχνάμε το άλλο κομμάτι. Και καθημερινότητα του τρώει, ανεργία υπάρχει, η πανδημία είναι εδώ.
Οι αξίες που είχαμε παλιά τις έχουμε ακόμα σήμερα ως Έλληνες, πιστεύετε?
Όχι όπως τις είχαμε.
Οι παραδόσεις μας.
Όχι όπως τις είχαμε.
Γιατί?
Αλλά όμως ενδιαφέρονται. Γιατί κοιτάτε να δείτε, όλα στην Ελλάδα δυστυχώς αλλάζουν πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε τα μαθήματα των θρησκευτικών που πάνε, καταλήξουν. Βλέπετε που οι αξίες μέσα στα σχολεία μας δεν υπάρχουν. Όλοι μιλούν με ένα, λες ότι είμαι ο αυτοκράτορας, εγώ φτιάχνω, εγώ κόβω, εγώ ράβω. Δεν έχουμε αυτό το παραδοσιακό κομμάτι που είχαμε. Θυμάμαι εγώ τους δασκάλους μου, μας έβγαζαν να κάνουμε την προσευχή το πρωί και είχαμε περηφάνεια. Ποιος θα τα παιδιά μας σήμερα θέλει να πει και προσευχή κανείς.
Μας λένε πως στον δρομικού γέροντα, όταν έχουμε τη σημαία στα μπαλκόνια μας, όταν κάνουμε το σταυρό μας.
Μου το είπανε στην Αμερική εμένα.
Τι σας είπαν?
Και μάλιστα συνεργάτες του Επισκόπου εκεί πέρα, στη μισή περιοχή. Έλληνας όμως τρίτης γενιάς. Πάτερ. Είσαι ο πατέρ μου Ιωαννίκιος που είσαι στο Χέσβη, στο μοναστήρι. Ναι. Τι μισθό παίρνεις? Φιλικά μιλούσε, πιάνε με το καφέ και λέω: δεν παίρνω τίποτα, είμαι μοναχός, δεν έχω μισθό εγώ. Είσαι διάκος, δεν πληρώνω, λέω, δεν έχω τίποτα, είμαι μοναχός. Έλα μου, ευλογημένε, πες μου, ότι πληρώνω το λίρα σου. Εγώ δεν πληρώνω, λέω, είμαι μοναχός, δεν έχω μισθό. Η απάντησή του: είσαι άχρηστος. Εφόσον δεν πληρώνεσαι και δεν δίνεις φόρο στο κράτος, δεν χρειάζεσαι. Αλλά αυτή η νοοτροπία του Αμερικανού. Αλλά πάει να γίνει και εδώ. Σε μετράνε με το δολάριο και εδώ σε μετράνε πάλι με άλλα κριτήρια. Και όμως υπάρχει ακόμα μια μερίδα ανθρώπων που ζητάνε το πνευματικό. Δεν φτάσαν στο ξεμολογητήριο μέσα, δεν σας το κρύβω. Άνθρωποι που δεν μου είπαν ποτέ. Μεγάλοι άνθρωποι με πολλά χρήματα. Ποτέ τα χρήματα να τα έχουν πρώτο μέλημά τους. Άνθρωποι που θέλουν. Μόνο τα πνευματικά θέλω να μιλήσω σήμερα. Τα αφήνω όλα τα άλλα. Τα αφήνω να μιλήσω πνευματικά. Πες μου για την Παναγία. Να πω τις αμαρτίες μου. Να ταπεινωθώ. Ταπεινωθώ στο Πετραχύρι και στη χάρη της εδώ. Και στη συνέχεια να φεύγουν γαλινεμένοι. Ήρθαν δύο αντρόγυνα από Αθήνα. Περίπου 70 ετών. Περίπου. Οι κυρίες φαντίζονται μπροστά, πάνε να ράβουν το κεράκι τους και προχωρούν για την εικόνα, για το μέσα, για το κλεισάκι. Οι άντρες από τη στιγμή που έρχονται περπατούν, δεν κοιτάνε ούτε κεριά ούτε εκκλησία, κοιτάνε βράχια. Βγαίνουν σε ένα ξέφωτο που έχουμε ανοιχτό σαν πλατεία και κοιτάνε και μιλούν για τα βράχια. Πω αυτός ο βράχος, πώς στέκεται γύρω στο βράχο, και πώς είσαι και αφήτρος εκεί μέσα, και πώς κοινό το κλαρί στέκεται έτσι. Και βγάζαν φωτογραφίες με κάτι ώρες κάμερες. Τους άκουγα για πολλή ώρα, για 5-10 λεπτά μιλούσα για τους βράχους. Τους πλησιάζω. Θέλετε να δείτε ένα μεγαλύτερο βράχο? Με κοιτάνε με λίγο μυστία. Τι λέει τώρα αυτός που πας? Λέω: θέλετε να δείτε ένα μεγαλύτερο βράχο? Καταπληκτικό. Μου λέει: ναι. Πάτε με στην εκκλησία. Δεν τους είπα τίποτε άλλο. Αυτό έγινε πριν 2 μήνες, τώρα φέτος. Πηγαίνουμε στην εκκλησία. Εγώ περίμενα απ' έξω. Και βγαίνω με δάκρυα. Και μου λένε: έχετε δίκιο, πάτε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος βράχος. Ποιος αυτός, λέω? Η Παναγία. Δεν τους μίλησε για εικόνα, δεν τους μίλησε για Παναγία. Η Παναγία μίλησε κατευθείαν σε αυτούς. Μου είπαν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι το μεγαλύτερο βράχο. Σε αυτήν οφειλούνται τα υπόλοιπα βράχια. Μου έκανε εντύπωση πώς τους μίλησε η Παναγία.
Τους μίλησε η Παναγία, μπήκαν μέσα
και κατευθείαν. Βγήκαν άλλοι άνθρωποι, αλλοιωμένοι, εντελώς. Και φυσικά έγινε και το τάμπατος. Το οποίο μου το είπαν. Κάθε χρόνο θα έρχομαστε στην Παναγία. Κάθε χρόνο. Ένα άλλο που έχει χαρακτηριστικό η Παναγία Προσώτηση, έχει πολλούς ταμένους ανθρώπους. Όταν λέω ταμένους, να έρχονται να βοηθήσουν, να πηγαίνουν στο μοναστήρι μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Ή άλλοι ταμένοι που θα περπατήσουν μια φορά το χρόνο από το χωριό τους θα έρθουν στο μοναστήρι. Και μιλάμε ώρες. Δεν μιλάμε από εδώ μέχρι το Θέρμο που είναι 3 ώρες με τα πόδια. Μιλάμε από Αγρίνιο, μιλάμε από Μεσολόγγι, από Πάτρα, από Πρέβεζα, από Άρτα, από Ναύπαχτο, από Καρπενήσι, από Αγρίνιο, από Λαμία. Μιλάμε για ώρες. έχουν τάμα, μια φορά το χρόνο το έχουν κάνει τάμι στη ζωή τους, να έρχονται με τα μποστινάκια τους, να μας έχουν ειδοποιήσει, θα φτάσουμε 3-4 τα ξημερώματα, τους έχουμε ένα ξενώνα, στο ξενώνα δωμάτια να ξυπνοκοιμηθούν 1-2-3 ώρες, να έρθουν στη λειτουργία να κοινωνήσουν και να έρθουν μετά με τα αυτοκίνητα οι άνθρωποι τους και να τους πάρουν. Τέτοια τάματα είναι περίπου, φέτος μέτρησα περίπου 300 περίπου άτομα. Τα μένει έτσι κάθε χρόνο περπατάνε. Ναι, έχουν και αυτό.
Συγκλονιστικό.
Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους προσκύτας, λες, δόξα τω Θεώ που υπηρετώ αυτόν τον τόπο. Αξίζει τον κόπο να κουραστώ λίγο περισσότερο.
Υπάρχουν και... Ναι, ναι. Πείτε μας.
Ναι, αξίζει τον κόπο να θυσιαστώ για την εικόνα αυτή, για τον τόπο αυτό. Δεν σε νοιάζει. Μου λες, πάτε πει να ξεχωριστώ. Δεν με νοιάζει να ξεχωριστώ, όταν έχω τέτοιους ανθρώπους.
Και αγρυπνίες γίνονται στο μοναστήρι τα πάντα, έτσι.
Ναι, ναι, έχω τις αγρυπνίες, τις μεγάλες γιορτές, τα πάντα αυτά. Οι ακολουθίες γίνονται κάθε μέρα. Όρθος κάθε πρωί.
Πόσοι είναι αδελφότητα, πόσοι είσαστε μόνοι?
Τέσσερι μετά τα. Η κυρία αδελφότητα είναι. Έχει η Παναγία. Παναγία, αυτή είναι που φροντίζει τα πάντα εδώ πέρα.
Μέσα υπάρχουν και λείψα Αγίων. Πολλά είχα δει τότε.
Πάρα πολλά. Έτσι, τόσα χρόνια, ξέρετε, το μοναστήρι, οι μοναχοί χαρά του είναι να έχουν ιερά λείψα.
Σωστά.
Ιερά λείψα να έχουν. Και κάθε φορά που γιορτάζει ο Άγιος που έχουμε, το βάζουμε στο ναό, αναμένο κύριο όλη την ημέρα, προσκυνάμε και φυσικά προσκυνάνε και όλοι οι προσκυνείτε. Και όλα τα ιερά λείψα, αρκετές ψαλτήκες που υπάρχουν, τις κατηγορούν των Αγίων Πάντων, που έχουμε το κημητήριο στο όνομα των Αγίων Πάντων και κάνουμε την αγρυπνία στο μοναστήρι και το πρωί θεία λειτουργία, συνοδεία, λιτανία, παίρνουμε όλα τα ιερά λείψα, πηγαίνουμε εκεί, κάνουμε τη λειτουργία, πανηγυρική και μετά. Με τους ανθρώπους κατεβαίνουμε πάλι κάτω στο μοναστήρι. Είναι 150 μέτρα μακριά.
Και να καταλάβουμε και εμείς οι λαϊκοί έξω, γέροντα, ότι εσείς εκεί στα μοναστήρια και όχι μόνο, δεν προσεύχεστε για τους εαυτούς σας. Προσεύχεστε και για μας εδώ.
Μα το Κύριε Σου Χριστέ ελέησε όλμε δεν είναι μόνο αυτό για το μοναχό, είναι και το Κύριε Σου Χριστέ ελέησε τον κόσμο σου. Κύριε Σου Χριστέ προστάτευσε την πατρίδα μας. Το Κύριε Σου Χριστέ υπεραγία Θεοτόκε βοήθησε τον κόσμο. Θυμούμαι μικρό σπίτι, είχαμε καλή μητέρα και ο παπάς μας, αλλά η μητέρα ήταν πιο εξαίρετος άνθρωπος. Όταν γινόταν επεισόδια, δεν έβρεχε ας πούμε στον Αλμυρό και διάφορα πράγματα που είχαμε ανάγκη στη οικογένεια μας, πάμε να κάνουμε την παράκληση. Καταφεύγουμε στην παράκληση. Και μας έμαθα να λέμε το Κύριε σου Χριστέ προστάτευσε τον κόσμο σου. Και όλα τα αδέλφια μου και οι τέσσερις μας έχουμε αυτή την ευχή. Να τη λέμε συνέχεια στο στόμα. Και φυσικά μετά μέσα στο μοναχισμό, που διαβάσαμε άλλα βιβλία, διαβάσαμε άλλους πατέρες, ακούσαμε κι άλλα. Το Κύριε σου Χριστέ λέει σώμα, δεν είναι μόνο στο μοναχό. Ο μοναχός που δεν έχει κοινωνικότητα είναι θηρίο, είναι τέρας. Ο μοναχός που κάτι κλείνει στο μοναχό, κλείνεται στο Κύριο, δεν θα γευτεί ποτέ χαρές. Χαρές πνευματικές. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ισορροπία του σωστού κοινοβιακού μοναστηριού. Ο μοναχός που μένει στο κελί. Αλλά έχει την κοινωνικότητα με τον κόσμο ή προσεύχεται για τον κόσμο, είναι θεάρεστος. Είναι στο Θεό, από το Θεό ευλογημένος.
Τι είναι ο μοναχός για τον κόσμο?
Είναι το φως Χριστού είναι. Φως Χριστού ο μοναχός. Φόλο δε μάλλον ο οικούμενος. Είναι φως Χριστού. Πρέπει να φέγγει, να περπατάει στο μοναστήρι, με ανάμεσα στους ανθρώπους και να λάμπει. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε. Άνθρωποι που έρχονται στο μοναστήρι και βλέπουν το μοναχό να λάμπει, καταλαβαίνουν ότι εδώ γίνεται προσευχή. Λάμπει μόνο. Τη λάμψη, δεν θα σας πω τη λάμψη που έχουν οι Άγιοι, αλλά φαίνεται στο πρόσωπό του. Ή ακόμα αν θέλετε στην ξενάγηση που θα κάνει, ή αν θέλετε ακόμα στο περπάτημα που θα περπατήσει από το καθολικό μέχρι το κελίτο ή να πάει σε μια υπηρεσία, σε μια διακονία. Φαίνεται και ο κόσμος το βλέπει αυτό.
Έχετε δίκιο.
Φαίνεται ο παπάς, ο μοναχός που ήρθε για άλλο λόγο στο μοναστήρι και ο μοναχός που ήρθε για αυτό που πρέπει να είναι.
Είχαμε διαβάσει για σας, για το συναξάρι που σας έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας, ο Γρηγόριος, που σας έλεγε συναξάρι για κάποια
πρώτο χρόνο. Πρώτο χρόνο.
Πότε έγιναν αυτά?
Μοναχό. Το γίνομαι μοναχός το Σεπτέμβριο του 1975. Ζητώ ευλογία, τι θα έχω για κανόνα να διαβάσω. Το συναξάρι, παιδί μου, κάθε μέρα διαβάζει το συναξάρι των Αγίων. Όποια Άγιοι γιορτάζουν. Πήρα το μεγάλο συναξάρι και διάβαζα κάθε μέρα. Δεύτερος χρόνος το 1976. Γέροντα τελείωσε το συναξάρι, όλο το χρόνο τα διάβασα όλους τους Αγίους. Για φέτος τι θα έχω, διάβαζα και άλλα βιβλία, αλλά είχαμε σαν κανόνα. Μου χάρη, το συναξάρι τι πάλι, παιδί μου, να είναι ευλογημένο. Διάβασα. Mm. Φτάνει το 77. Σε μετά, στη μια ξεμόνα, στο λέω το και το. Τι τέλειωσε, διάβασα το Σεβασταγή, δεύτερο, τι διαβάσα τώρα. Του έλεξα, τι παιδί μου, τι τη φορά. Σαν άνθρωπο του λέω, για ρωτά, το διαβάζω 2 χρόνια. Και μου απαντάει, και τι έχει κάνει από αυτά που διάβασε, παιδί μου. Δεν μίλησα, έσυψε το χέρι, πήρα του Σεβασταγή για 3ο χρόνο. Η απάντησή ήταν το πιο σοβαρή. Τι έκανες από αυτά που διαβάζεις για τους Αγίους.
Αυτό είναι δύσκολο, γέροντα, πιστεύω. Πώς μπορούμε εμείς να βιώσουμε αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία και πώς μπορούμε να μοιάσουμε στους Αγίους.
Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ελαφρώς είναι ο ζυγός του Θεού. Το φορτίο που μας βάζει ο Θεός, καλή μου, είναι τόσο που μπορούμε να σηκώσουμε. Δεν μπαίνει καθόλου ούτε ένα γραμμάριο παραπάνω σταυρός που έχουμε στη ζωή. Αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη στο πνευματικό μας, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη αυτό που διαβάζουμε. Κοιτάτε, δεν διαβάζουμε για να τα μάθουμε. Τα διαβάζουμε για να τονωθεί η πίστη μας, για να τονωθεί αυτή η δύναμη της πίστης πιο πολύ. Δεν διαβάζουμε να δώσουμε εξετάσεις σε κάποιο δάσκαλο. Κίνη την ώρα που το διαβάζει τον Άγιο και πες το σιδέο και κοίτα τι έκανε αυτός ο Άγιος. Εγώ τι κάνω, τίποτε. Ας πάρω κουράγιο να κάνω κάτι. Να κάνω ένα κομποσχήνι παραπάνω. Ή να πω ένα καλό λόγο στη γυναίκα μου ή στον άντρα μου. Ή στα παιδιά μου. Ή να δω έξω τι γίνεται σιγά και πω Θεέ μου, βοήθησέ μας με αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε. Δεν παρακαλώ τι διαβάζουμε. Και πολλές φορές λέω στους ανθρώπους που μου ζητάνε για την προσευχή ότι συμβουλές για την προσευχή ότι φεύγει το μυαλό μας, πηγαίνει στο μαγείρεμα, πηγαίνει στη δουλειά μας. Δεν πειράζει. Αρκεί να πω τα λόγια της Εκκλησίας, να πω το απόδειπνο, η ελπίζουμε ο πατήρ. Μα το μυαλό μου είναι άλλο. Δεν πειράζει, ευλογείται η γλώσσα. Ευλογούνται τα χείλη που λέμε την προσευχή. Το Κύριε σου Χριστέ λέει, που το έχουμε μάθει και μπορούμε να το λέμε έτσι μηχανικά. Μηχανικά, ας το λέμε μηχανικά. Ευλογείται το στόμα μας, ευλογούνται η γλώσσα μας. Αρκεί να έχουμε αυτή τη δίψα να έχουμε στο στόμα μας το όνομα του Ιησού.
Και όταν τα βρίσκουμε δύσκολα και θέλουμε να παρατηθούμε, να λυγίσουμε.
Εκεί πέρα είναι το πειρασμικό. Εκείνη τη στιγμή που θέλουμε να λυγίσουμε είναι πειρασμικό. Δεν θέλει να συνεχίσει η προσευχή, ο έξω από εδώ και τι κάνει. Βάζει τέτοιου συλλογισμού απελπισία ότι τώρα, αφού δεν γίνεται τίποτα, τι θα θέλω την προσευχή, τι θα θέλω το διάβασμα. Μα τότε σε θέλω, έλεγε ο γέροντας, Τζάνι μου, τότε σε θέλω. Στον πειρασμό τι κάνει. Όχι όταν είμαι λιγάλα όλα και πα καλά και έχει πνευματική υπαρδεσία με στην ψυχή σου και προχωρά πνευματικά. Όταν έχει το πειρασμό, που σου λέει, αφού έκανες τόσο καιρό προσευχή, δεν έγινε τίποτα. Τότε σε θέλω. Τότε να πατήσεις τον πειρασμό και να πεις ναι, προχωρώ. Και δεν θα απελπιστώ. Η απελπισία, ξέρετε, είναι το καλύτερο του διαβόλου. Έκανες και μια αμαρτία ή δεν έκανες, έχεις ένα λογισμό, οτιδήποτε, να σε κερδίσει. Ποιος εσύ τώρα, τι πας να κάνεις, πας να κάνεις λειτουργία και χτες βάδι έχεις λογισμούς ή προχτές την ημέρα κατέκρινες ή οτιδήποτε. Όχι, ναι, ανθρώπινο. Το να πέσει, λένε οι πατέρες, είναι ανθρώπινο. Το να σηκωθεί είναι άγιο.
Ναι, αλλά πώς γίνεται μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς, γέροντα, ναι, στην κατάκριση, στο να διαβάλουμε τους άλλους, τους ανθρώπους μας, όλα αυτά, στις δουλειές μας, εκείνο. Πόσο εύκολο το διαχειριστεί ένας χριστιανός σήμερα.
Μπορούμε. Αν έχουμε τη θέληση ότι θέλουμε να υπηρετήσουμε την πίστη μας, αυτό που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, παίρνουμε χάρη από το Θεό χωρίς να το καταλάβουμε. Μου λέτε τώρα ένα γεγονός που είναι αναμφισβήτητο, μέσα στη βιωτή. Έχω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έχω να τα σπουδάσω. Να τρέξω σε ένα φροντιστήριο να πάω στον. Και ποιος σας είπε ότι τη ώρα που πηγαίνεις στο φροντιστήριο δεν μπορείς να λύσεις την ευχή. Κύριε Σου Χριστέ, ρέσομαι και είσαι μόνος στο φροντιστήριο και πηγαίνεις και παίρνεις το παιδί σου από το φροντιστήριο και το βλέπεις χαρούμενο. Ποιος το έκανε χαρούμενο. Η προσευχή σου που οδηγούσε να πας να το πάρεις. Αυτά τα μυστήρια της προσευχής που δεν τα ξέρει ο κόσμος, αλλά αν το κάνει ο λαϊκός, έχει χάρη, έχει ευλογία. Και δεν το καταλαβαίνει. Αν το παιδί μου βγήκε χαρούμενο γιατί φαίνεται έγραψε καλό τεστ. Δεν είναι από το τεστ, είναι από την προσευχή που εσύ, ο μπαμπάς, πήγες και το πήρες. Και το κάνεις αυτό με αγάπη, δεν είπες. Αχ, πάλι έχουν φροντίσει, πάλι θα σε τρέχω από εδώ και από εκεί. Α, γι' αυτό εσύ, μπαμπάς. Για να τρέχεις από εδώ και από εκεί για το παιδί σου. Αλλά κάνει και την προσευχή για να το βλέπει πάντα χαρούμενο και να είσαι και εσύ φυσικά. Όλα γίνονται αρκεί να έχουμε θέληση σε αυτό που περιτούμε, ότι είμαστε χριστιανοί.
Κλείνοντας, γέροντα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να κερδίσουμε τον παράδεισο?
Όχι. Άμα ήταν δύσκολο, θα μας έλεγε ο Θεός, ελάτε κοντά μου. Δεν θα υπήρχε καν παράδεισος, αν ήταν δύσκολο.
Είναι εύκολο. Είναι εύκολο,
αυτό είναι εύκολο. Σε αυτόν που θέλει. Mm-hmm. Είναι δύσκολο για αυτόν που δεν θέλει. Δεν θέλει να σωθεί και τα έχει παρατήσει και μιλάει πάντα υλικά, για τα υλικά, για τα υλικά. Και εγώ θα σας πω αυτή τη στιγμή, τούτο πήγε σε κακήρο μία φίλη, θα μιλήσει για τα υλικά, θα φτιάξεις το σπίτι σου, θα τρέξεις για τα παιδιά σου, θα φτιάξεις την περιουσία σου αν χρειάζεσαι. Αλλά το άλλο θα το αφήσεις το κομμάτι? Όχι. Γιατί δεν έχουμε Αγίους που ήταν πάμπλουτοι? Πώς κερδίσαν αυτή την παράδοση και έγιναν φτάσαν στην αγιότητα? Γιατί? Πώς ένας μεγάλος Κωνσταντίνος, να μην σας πάω σε αγνώστους Αγίους, ένας μεγάλος Κωνσταντίνος παράτησε τα πάντα και τελευταία βαφτίστηκε και έφυγε. Άφησε ξέρετε, από την ημέρα που βαφτίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν ξαναφόρησε στέμα. Μέχρι που κοιμήθη. Λοιπόν, πώς αυτοί δηλαδή, γιατί υποθούσαν κάτι παραπάνω? Θέλανε την πίστη τους να μπει με στην καρδιά τους, με στη ζωή τους. Μπορούμε. Ο παράδεισος είναι γλυκός, είναι εύκολος, αρκεί σε αυτούς που το θέλουν. Αρκεί να θέλουμε να κατακτήσουμε. Και δεν είναι το βάρος του σταυρού που σηκώνουμε κάθε άνθρωπος πάνω στη γη τόσο που να μην μπορούμε. Είναι τόσος που οι ώμοι μας το αντέχουν, ξέρετε.
Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...
Καλωσύνη σας, τα δέοντα σε όλη την ομάδα που κάνετε αυτό το θεάριστο έργο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα άξιος στην ηγουμενία σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσεύχεστε για μας εδώ πέρα.
Και ένα καρποφόρος που είναι ο πνευματικός αγώνας που κάνετε εκεί. Και ο ποιματικός σας αγώνας κυρίως.
Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Όλα τα άλλα γίνονται. Πρώτος είναι να κερδίσουμε τον παράδεισο, να κερδίσουμε τη ζωή, την όντως ζωή, την αληθινή ζωή. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε για να πω για τα θαυμάσια της Παναγίας μας, για να πω, και να πω πώς αυτή η εικόνα στέκει εδώ 1200 χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να εύχεστε και για μας και να έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας προσιάτης σας.
Καλή δύναμη.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας, Γέροντα.
Κύριε, χαίρετε.
Να είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε.